Hiljennytään vielä rukoukseen. Pyhä Jumala, sinä olet sanonut, avaja suus, niin minä sen täytän. Puhu siis, Herra, palvelijas kuulee. Aamen. Tahtoisin lukea tämän päivän epistolatekstin vielä uudelleen meille yhteisesti puheeni saatteeksi. Eli Pietarin ensimmäisestä epistolasta toisesta luvusta muutama jae. Sillä sitä varten olette te kutsutut, että Kristus myös kärsi meidän edestämme ja jätti meille esikuvan, että teidän pitää hänen askeleitansa noudattamaan. Joka ei yhtään syntiä tehnyt, eikä yhtään petosta ole hänen suustansa löydetty. Joka ei kironnut, kun häntä kirottiin, ei uhannut, kun hän kärsi, mutta antoi hänelle koston, joka oikein tuomitsee. Joka meidän syntimme itse uhrasi omassa ruumissansa puun päällä, että me synneistä pois kuolleet eläisimme vanhurskaudelle, jonka haavain kautta te olette terveeksi tulleet. Sillä te olitte niin kuin eksyväiset lampaat, vaan nyt te olette palanneet teidän sielunne paimenen ja piispan tykö. Aamen. Jumalan sana on kokonaisuus, ja Jumalan sanaan kätkeytyy, ja sitä tulee tarkastella kokonaisuutena Jumalan pyhän kolminaisuuden kautta. Ja tarkoitan tällä sitä, että ettemme lukisi Raamattua ikään kuin vain kolminaisuuden ensimmäisen persoonan, eli Isä Jumalan kautta. Luemme sitten luomiskertomusta tai luemme Jumalan käskyjä, Jumalan pyhää lakia, mitä tahansa, mutta jos me aina vaan luemme sitä sillä ajatuksella, että se ensimmäinen persoona on siinä, jonka kautta asiaa tarkastellaan, niin meidän Raamatun lukumme vääristyy. Tai vastaavasti kolmannen persoonan pyhän hengen pyhittäjän kautta, niin silloin lähdetään helposti siihen, että lähdetään etsimään niitä hengen hedelmiä ja jollain tavalla lähdetään katsomaan vaan sitä niin kuin näkyvää, mitä pyhä henki tekee seurakunnassa. Raamattua pitää lukea siten, että sitä tarkastellaan koko pyhän kolminaisuuden, sen kolmen persoonan, isän, pojan ja pyhän hengen virkojen kautta. Ja niin kuin uskomme ja tunnustamme, kolminaisuuden ensimmäinen persoona, isä, on luoja. Hän on kaiken ylläpitäjä, kaikki valtias ja hän on Jumala, joka on kaiken saattanut alkuun. Ja hänelle kaikki on alamaista. Kaikki, mitä täällä maan päällä, maan alla, merissä, ilmassa, avaruudessa, koko tässä universumissa, kaikki on Jumalalle alamaista. Ja tämä kaikkeus täällä on Jumalan sanalla luotu. Se on hänen tekonsa. Ja siinä kaikessa alun perin oli hyvä järjestys. Ja niin kuin luomiskertomuksesta muistamme, niin Jumala itse totesi, että se kaikki oli hyvää. Jumala antoi Edenin paratiisissa Aadamille ja Eevalle vain yhden käskyn, ja se käsky piti sisällään kiellon olla syömättä kielletyn puun hedelmästä. Ja kaikkia muita hedelmiä, kaikkia muita maan hedelmiä, kaikkea muuta sai syödä, mutta vain yhtä oli kielletty syödä. Ja niin siinä, rakkaat ystävät, sitten kävi, että ihminen lankesi, söi juuri siitä, jonka Jumala kielsi. Tuli syntiin lankeemus, synti tuli maailmaan ja sen myötä tuli turmelus ja kuolema. Jumala antoi Moosekselle pyhän lakinsa, 10 käskyä, joissa erityisellä tavalla Jumala vielä osoitti Jumalan lain vaatimukset. Ja Jumala asetti lakinsa siihen mittaan, että joka sen täyttää ja kykenee sen mukaan elämään, se saisi sitten iankaikkisesti myös elää, eikä kuolema koskisi häntä. No niin kuin Raamatun historia ja meidänkin oma elämämme todistaa, niin ei kukaan kykene lakia täyttämään. Me kaikki olemme lain valossa sen edessä tuomittuja, olemme ansainneet iankaikkisen kuoleman, ei siis pelkästään ruumiillista kuolemaa, vaan myös iankaikkisen kuoleman, jos meidät Jumalan lain valossa tuomitaan. Jumala ei olisi Jumala, jos hän ei olisi armossaan ja rakkaudessaan niin suuri, että hän lähetti tänne maailmaan avun ainoan rakkaan poikansa lunastajaksi. Jeesus Kristus sovitti syntiin lankeemuksen sen kaikkein katkerimman, kauheimman synnin ja sen myötä tulleiden ja tulevien tekosyntien rangaistuksen. Eli Jeesus sovitti kaiken kaikkiaan menneet synnit, tällä hetkellä meissä ja ympärillämme vaikuttavat synnit ja myöskin sitten tulevat synnit tämän ajan loppuun asti. Ei ole yhtään syntiä, ei perittyä, ei tekosyntiä, jota Jumalan pojan sovitus ei olisi sovittanut. Ja jotta Jumala voisi sovittaa ihmisten synnit, tarvittiin Jumalan ihmeellinen väliintulo, niin kuin sanotaan interventio. Jumala itse tuli ihmiseksi. Hän, niin kuin tässä Pietari kirjoittaa, hän uhrasi meidän syntimme omassa ruumiissansa puun päällä. Ja tämä, rakkaat ystävät, on jotain aivan käsittämätöntä. Jumala, joka itsessään on pyhä, puhdas, täydellinen, ja joka olisi voinut pysyä ja jäädä sellaiseksi, ikään kuin omaan jumalalliseen ylhäisyytensä ja katsoa, että kuinka tämä syntiin langennut maailma ja nämä ihmiset, onnettomat ihmiset täällä sitten räpiköivät ja koittavat saada hyväksyntää Jumalalta. Mutta koska Jumala tiesi ja tietää edelleen, että yksikään meistä ihmisistä ei ole kelvollinen eikä kykenevä sovittamaan omaa syntivelkaansa, niin tarvittiin yksi ja ainoa täydellinen sovitus. Ja se oli Jumalan oma poika. Ja jotta ihmisten synnit voidaan sovittaa, se sovitus on tapahduttava ihmisen toimesta. Ja jotta Jumalan vanhurskaan, pyhän Jumalan vanhurskaus tulisi täytetyksi, hänen lakinsa vaatimukset tulisi täytetyksi ja hänen pyhä kiivautensa tulisi lepytetyksi, tarvittiin jumalallinen sovitus. Vain Jumala voi kantaa koko maailman synnin. Ja tämä, rakkaat ystävät, on niin kuin elintärkeä elämän ja kuoleman kysymys, että me omalla kohdallamme sen ymmärrämme ja suostumme omakohtaisesti omaksumaan. Että Jeesus ei siis ollut vain Jumala, jonkinlainen esikuva. Ikään kuin tässä alttarikaiteen tällä alttarin puolella täällä näyttämässä meille esimerkkiä, että näin kun elät, niin perit sitten iankaikkisen elämän. Vaan Jeesus todellakin, hän tuli ihmiseksi, lihaa ja verta. Hän kärsi janoa, kärsi nälkää, kärsi väsymystä, kärsi suunnattomia tuskia ja kipuja ristin päällä ja kaiken sen kidutuksen ja piinan alla. Hän vaelsi täällä ihmisten keskellä. Hän oli kaikessa kiusattuna, niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, lankeamatta mihinkään kiusaukseen ja syntiin. Ja siitä huolimatta tämä Jeesus, joka Jumalan pyhän lain oikeudenmukaisten vaatimusten, kaikki vaatimukset täytti, eli niin kuin Jumala vaati laissaan. Siitä huolimatta tämä Jeesus tuomittiin lain rikkojana syntisenä kuolemaan. Niin kuin Luther jossakin toteaa, että laki teki siinä tilassa synnin, kun Jeesus kuoli syntisenä. Ja se, miksi hän kuoli, koska hän otti, hänen päälleen pantiin koko maailman synti, koko ihmiskunnan, kaikkien meidän ihmisten synti. Eli itsessään jumalallisen luonnon puolesta ja alkuperänsä puolesta synnitön, pyhä, täydellinen tuli synnitetyksi ja hän oli siinä ristin päällä oli koko maailman synti. Koko maailman synti oli hänen päällään ja hänessä. Jumala näki sen kaiken synnin ja niin kuin hän itse Jeesus huusi ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minun ylön annoit? Se todella tapahtui se täydellinen hylkääminen, kun Jumalan pyhä kiivaus, kuluttava vanhurskas tuli, oli Jeesuksen päällä. Ja tämän sovitustyön Jumala katsoi kelvolliseksi. Ja osoituksena tästä sovituksen kelvollisuudesta Jumala herätti Jeesuksen kolmantena päivänä. Hän näyttäytyi ylösnousemusruumiissa opetuslapsilleen useille sadoille, kunnes sitten viimein otettiin taivaaseen helatorstaina ja on siellä istumassa isän oikealla puolella rukoilemassa omiensa puolesta. Ja tämä Jeesus, ylösnoussut kuoleman voittaja, antoi opetuslapsilleen, apostoleilleen käskyn mennä kaikkialle maailmaan saarnaamaan hyvää sanomaa, Jumalan valtakunnan evankeliumia, saattamaan ihmisiä uskoon, kastamaan heitä sanaan pyhällä kasteella, veteen sidotulla sanalla, uuden syntymisen pesolla. Ja tämän kasteen kautta nämä aiemmin, niin kuin Pietari tässä puhuu, eksyneistä lampaista, tai niin kuin Paavali puhuu, että me olimme kaikki kuolleet syntiemme ja ylitsekäymistämme tähden. Nämä kuolleet ja me kuolleet täällä, me olemme tulleet osalliseksi Jumalan valtakunnasta ja Jumalan pojan yhteydestä. Eli luonnostamme me, jotka olemme vihan lapsia, jotka olemme tuomion ja kuoleman alaisia, Kristuksen sovitustyön, Jumalan sanan, evankeliumin ja sakramenttien, ennen kaikkea pyhän kasteen kautta meidät otetaan uudelleen Jumalan armoliittoon, hänen yhteyteensä. Ja kaikki vanha on väistynyt ja kaikki ovat tulleet uudeksi. Ja se ihminen, joka on Jeesuksen läsnäolossa hänen yhteydessään, hän vaikka täällä itsessään tässä rapistuvassa sairauksien ja monenlaisten vaivojen runtelemassa ruumiissa täällä vaeltaa syvässäkin alennustilassa, hän on kuitenkin samalla kertaa uusi luontokappale. Hän on osallinen siitä pyhyydestä, jonka Kristus hänelle lahjoittaa. Eli niin kuin Luther sanoo, me olemme samalla kertaa sekä täydellisen jumalattomia syntisiä että täydellisen pyhiä ja vanhurskaita. Ja tämä ristiriita on, rakkaat ystävät, meissä itsessämme, meidän sisällämme, meidän keskuudessamme niin kauan kuin me täällä vaellamme. Me emme tule koskaan täydellisesti pyhiksi, johon tämä kolmas kolminaisuuden persoona ja hänen virkansa, eli pyhä henki, pyhittäjän virka, meitä jatkuvasti ohjaa. Pyhän hengen virka on kirkastaa Kristusta ja hänen sovitustyötään. Hän synnyttää meissä uskon Jumalan sanan ja sakramenttien kautta. Ja tämä usko on se, jota, rakkaat ystävät, me täällä tänäänkin ruokimme sillä, että me olemme yhdessä. Me olemme seurakunnan yhteydessä, me rukoilemme, me veisaamme, me kuulemme sanaa mielellämme tai tahtomattamme, mutta me kuulemme sitä. Ja sana, Jumalan sana ei koskaan palaa tyhjänä. Se on voimallinen vaikuttamaan kaiken sen, mitä Jumala tahtoo sen vaikuttava. Ja usko on se, jolla me omistamme kaiken sen autuuden, vanhurskauden, pyhyyden, kaikki ne armon lahjat, jotka Kristus on meille ansainnut. Ja usko on siis, se on välikappale. Usko ei ole ansio. Siis niin kuin usko laitetaan kaikkia meidän töitämme vastaan. Eli ei usko ole sellainen, että ikään kuin uskon perusteella meidät pelastetaan, vaan uskon kautta, niin kuin Raamattu monessa kohtaa, niin kuin hebrealaiskirja, joka puhuu uskosta, hän aina kirjoittaa ja toistaa, uskon kautta tapahtui tätä ja tätä. Usko on välikappale, Jumalan pyhän hengen vaikuttama välikappale, jolla me omistamme Kristuksen täydellisen ansion itsellemme. Ja tämä on tärkeä muistaa, että ettemme katso itsessämme eikä toisissamme sitä uskon määrää, että minulla tässä nyt on näin heikko usko, en voi pelastua, koska uskoni on heikko. Tai minun uskoni ei ole riittävää jaloa. Tai ei ole riittävän varmaa. Ei, sinä et, rakas ystävä, pelastu sinun uskosi perusteella, ikään kuin ansiollisena ominaisuutena, vaan sinä uskot uskomalla, että Jeesus Kristus on sinun täydellinen sovituksesi vanhurskaan Jumalan edessä. Ja tämä usko syntyy ja vahvistuu Jumalan pyhän hengen työnä, pyhän kolminaisuuden kolmannen persoonan työnä. Ja kun usko saa meissä syntyä, kasvaa, niin se Jumalan tahdon mukaisesti myös näkyy hyvinä vaikutuksina. Eli pyhän hengen tehtävä on myöskin kasvattaa meitä uuteen elämään. Niin kuin apostoli Paavali puhuu paljon siitä, että tämä vanha, sen on kuoltava, jotta uusi saisi sijaa, uusi voisi elää. Eli kun meissä on se vanhan ja uuden ihmisen jatkuva riita, jatkuva kamppailu, toinen haluaa hallita toista. Ja jos me annamme vanhalle ihmiselle, kaikille sen himoille, haluille vallan, niin siitä seuraa se, että uusi ihminen kuihtuu ja viimein kuolee pois. Ja koska vanha ihminen, niin kuin Jeesus itse sanoi, että liha ja veri ei taida Jumalan valtakuntaa sisälle tulla. Ja lihan halu on kuolema, niin kuin Paavali sanoi roomalaiskirjeessä. Niin jos me elämme, annamme ikään kuin tälle vanhalle ihmiselle vallan, elämme lihallisten halujemme mukaan. Annamme sille sen kunnia, mikä sille kuuluu. Ruokimme sitä. Emme pyhitä pyhäpäivää Jumalan sanalla. Emme altistu Jumalan sanan, sen pyhän lain ja evankeliumin opetettavaksi, ojennettavaksi. emme suostu seurakunnan yhteyteen, koska ne ihmiset siellä ärsyttää niin paljon, ja me pahennumme kaikkiin heidän heikkouksiinsa ja vikoihinsa. Se kaikki rakkaat ystävät on sitä, josta Paavali puhuu. Se on sitä, niitä lihan töitä. Ne on kaikki niitä, jotka estää hengen hedelmien puhkeamista, Jumalan pyhän hengen työtä. Ja ei Raamattu opeta meitä siihen, että me annamme lihalle vallan, vaan Raamattu opettaa meitä pyhittymään. Eli kasvamaan Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Ja tässäkin luetussa Raamatun kohdassa Pietari puhuu siitä, että Jeesus, että me olemme sitä varten kutsuttuja, että hän Kristus myös kärsi meidän edestämme ja jätti meille esikuvan, sillä teidän pitää hänen askeleitansa noudattamaan. Ja tämäkin jälleen kerran, jos me luemme tätä Raamatun kohtaa yksisilmäisesti ja yksipuolisesti, niin me luemme tässä, että tässä on nyt laki ja vaatimukset. Ja me yritämme hetken aikaa, kunnes me toteamme, että me emme pysty. Sitten me suutumme Jumalan sanaan, lyömme Raamatun kiinni ja toteamme, että eletään ja nautitaan, elämä on lyhyt ja katsotaan sitten, mitä sen jälkeen käy. Ja luotetaan sitten jonkinlaiseen Jumalan kaiken kattavaan armoon. Mutta ei niin, rakkaat ystävät. Jumalan sana opettaa meille, että vanha ihmisemme, kaikki ne haluneen himoineen, on painettava Jumalan sanalla ja pyhän hengen voimalla alas. Se on kuoletettava joka päivä. Joka päivä on vanha ihminen ristiinnaulittava ja joka päivä on uusi noustava ylös Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusvoimalla. Hänen sovitustyönsä ja hänen verensä voimalla elää uudistua, jotta tämä uusi ikään kuin tunkeutuisi tämän kuoleman ruumiin läpi, saisi jonkinlaista muotoa. Niin kuin Paavali puhuu että Kristus jonkun muodon saisi meissä. Ja ei tämä, rakkaat ystävät, ole mitään hengellistä podaamista, missä me ikään kuin jalostamme itseämme ja sitten vertailemme, että kuka tässä on nyt parempi. Tämä on ikään kuin väistämätön seuraus, kun Jumalan sana saa meissä vaikuttaa. Ja kun me antaudumme sen alle, kun me tunnustamme, että me itsessämme olemme täysin kelvottomia ja kyvyttömiä mihinkään hyvään. Että meillä on perisynnin turmeluksesta halu kaikkeen pahaan ja voimattomuus kaikkeen hyvään. Ja silloin, kun me nöyrymme Jumalan sanan alle, Jumalan väkevän käden alle, niin silloin on mahdollisuus, ystävät, että Jumala voi meitä pyhän hengen voimalla korottaa, antaa voimaa vaeltaa, toteuttaa sitä Jumalan suunnitelmaa. Nyt on tärkeää muistaa se, että Jumalan tahto, niin kuin Jeesus apostoleilleen antoi, että menkää kaikkeen maailmaan. Kaikkialle maailmaan tulee saarnata evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta, saattaa koko maailma tuntemaan, että Jeesus on pelastaja ja kaikkien ihmisten vapahtaja. Kuka tätä työtä on kutsuttu tekemään? Meidät jokaisen. Sinut ja minut, rakkaat ystävät, omalla paikallamme, omilla voimavaroillamme. Eikä tarvitse lähteä kaukaiseen Aasiaan tai Afrikkaan välttämättä. Osalle on sekin kutsumus tullut, ja hyvä niin, Jumalan kiitos. Lähetyskenttä on sinun vierelläsi, naapurissasi, koulussasi. Jumala tahtoo, että hänen suunnitelmansa etenee. Ja vain tämä uusi ihminen on halukas sitä eteenpäin viemään. Eihän meidän vanha ihmisemme halua millään tavalla Jumalan suunnitelmaa edesauttaa. Vanha ihminen ei käännytä ketään. Se kaikki on kaikessa vajavuudessaan. Se kaikki, mitä me voimme omalla paikallamme olla, lähimmäisillämme olla valona ja suolana, johtamassa ihmisiä pimeydestä valoon, kuolemasta elämään, Kristuksen luo, hänen hoitonsa. Se kaikki on Jumalan pyhän hengen synnyttämän, herättämän uuden ihmisen työtä. Vanha ihminen tietenkin haluaa sen kunnian itselleen, koska vanha katsoo töitä, vanha katsoo kaikkea lihallista ja vanha kerää itselleen kreditit ja ansio. Uusi katsoo, että en minä tässäkään menesty enkä pärjää. Niin kuin Jeesus siellä opettaa siitä vertauksesta viimeisellä tuomiolla, että uusi ihminen kysyy, Herra, milloin me olemme kaikki nämä tehneet? Ei uusi ihminen laske töitään ja ansioitaan ja saavutuksiaan, se on vanhan työ. Mutta uusi tekee kaiken rakkaudesta Herramme, panee kaiken alttiiksi. Ja tärkeää, ystävät, rakkaat, on aina muistaa ja pitää mielessä se kultainen järjestys. Ensin usko, sitten vasta elämä. Ei niin, että täällä julistetaan saarnastuolissa, että mitä kaikkea pitää tehdä, jotta Jumalan laki nyt edes osittain tulisi täytetyksi, ja sen jälkeen voidaan ruveta arvioimaan, että kelvataanko tässä Jumalalle. Tältä paikalta ja kaikissa maamme kirkoissa saarnastuoleista pitäisi kuulua yksiselitteisen selvänä, että sinä itsessäsi olet tuhoon tuomittu, kyvytön mihinkään hyvään, tekemään edes sitä ensimmäistä ratkaisua, niin sanottua uskon ratkaisua. Sinä olet itsessäsi kyvytön, haluton, tahdoton, täysin kylmä möykky, joka tarvitsee sen, että Jumala tarttuu sanallaan ja alkaa tehdä kuollutta eläväksi, jäätynyttä sulattamaan ja liikkumatonta eläväksi. Hukkuva ei tarvitse uimaopetusta, vaan hän tarvitsee pelastusrenkaa. Ajatelkaa, kuinka hölmöä olisi, kun te olette uimataidottomana uimassa ja rannalla on hengen pelastaja, ja kun huomaa, että te olette siellä hukkumaisillanne, niin tämä alkaa sieltä huutamaan, että liikuta käsiäsi näin ja jalkojasi näin ja pidä pää pinnalla, niin kyllä sitten hyvä tulee, pääset rantaan. Ei varmasti pääse, jos ihminen on hukkumassa. Voimat on loppumassa ja kuolema on silmien edessä. On aivan turha opettaa tasa-arvoa, luonnonsuojelua, sitä sun tätä säädöstä, jos ihminen on hukkumassa synneissään. Hukkuva ei tarvitse uimaopetusta, vaan pelastusta. Ja siksi me tarvitsemme, rakkaat ystävät, me tarvitsemme Jumalan sanaa kokonaisuutena. Me tarvitsemme pyhän kolmenaisuuden kaikkien persoonien kaikkia virkoja. Me tarvitsemme saarnaa vanhurskaan pyhän Jumalan vanhurskaudesta, kiivaudesta ja loppumattomasta vihasta syntiä, kuolemaa ja perkelettä vastaan. Me tarvitsemme sitä. Me tarvitsemme toisen persoonan viran, lunastajan viran saarnaa. Me tarvitsemme sitä, että ne ihmiset, jotka löytävät itsensä totaalisesti kadotetuiksi, tuomituiksi Jumalan vanhurskauden edessä, heille tarjotaan lahjaksi armosta tämä kaikki Jeesuksen lunastus- ja sovitustyön tähden. Ja me tarvitaan saarnaa pyhästä hengestä siitä, että millä tavalla tämä pyhä henki meille kirkastaa Isän Jumalan ja Pojan Jeesuksen virkoja, millä tavalla seurakunnassa saa laki kokonaisena kaikessa kauhistavuudessaan, mutta ennen kaikkea evankeliumi kokonaisena, täydellisenä ja kaiken peittävänä rakkautena. Millä tavalla nämä saa meidän keskuudessamme saarnata? Vielä lopuksi. Raamattua tulee lukea kokonaisuutena. Tässäkin epistolatekstissä apostoli Pietari viittaa edellä käyviin jakeisiin, jossa hän puhuu. Sillä mikä kiitos se on, jos te pahain tekoinne tähden piestään ja te kärsitte. Mutta kun te hyvin teette ja kuitenkin vaivataan ja te sen kärsitte, niin se on armo Jumalan edessä. Ja sitten hän jatkaa, sillä sitä varten olette te kutsutut, että Kristus myös kärsi meidän edestämme ja jätti meille esikuvan ja niin edelleen. Elävää uskoa. Pyhän hengen uudistavaa työtä seuraa aina pilkka ja vaina. Meidän vanha ihmisemme ei halua pilkkaa ja häpeää. On paljon mukavampi elää jonkinlaisessa tapakristillisyyden tämmöisessä mukavassa, seesteisessä kuplassa, jossa ei häiritä ketään, ei aiheuteta kellekään varsinkaan synnin tuntoa, eikä ahdistusta omasta sielun tilastaan. Eletään vain mukavassa, rauhallisessa harmoniassa ja toivotaan parasta. Tällaiset ihmiset eivät joudu koskaan kärsimään pilkkaa ja häpeää, koska he eivät tule koskaan omalla elämällään eikä julistuksellaan osumaan ihmisiä siihen kohtaan, joka kyseenalaistaa heidän väärän rauhansa ja heidän sielunsa tilan. On armo, jos kärsii uskon tähden. Ja niin kuin on sanottu, että marttyyrien veri on seurakunnan siemen. Jumala suokoon, ettei koskaan jouduta siihen meidän rakkaassa isänmaassamme, että täällä jouduttaisi verta vuotamaan uskonsa tähden. Mutta on myös kirkkohistoria ja ihmiskunnan historia tuntee monia tapauksia, että siellä missä seurakunta kärsii vainoa, niin siellä myös usko on vahvana. Ja seurakunnassa kukoistaa kaikki ne Jumalan armolahjat. Pyhä henki saa väkevästi tehdä työtään. Vainon ajat ajavat lähemmäksi Kristusta. Kun meiltä riisutaan kaikki tämä ulkonainen ja kaikki sellainen, mihin me voimme ulkonaisesti perustaa toivoamme, niin meille jää vain Kristus. Ja siksi emme tietenkään toivo vainoa, mutta jos vaino, pilkka, häpeä meitä kohtaa, niin meidän ei tarvitse pelätä eikä ahdistua, että nyt on tehty vääriä valintoja ja nyt on jollain tavalla ollaan väärään suuntaan menossa, koska ihmiset eivät pidä tästä, mitä me julistamme ja miten me elämme. Me saamme iloita ja iloiten seurata Herraa Jeesusta, suostua pilkka ja vainoa. Ja jälleen kerran ajatellaan, että sekään ei ole meidän ansiomme. Se on vain luonnollinen seuraus. Niin kuin hyvät työt seuraavat uskoa, niin myös kovin usein tässä maailmassa, synnin ja kuoleman maailmassa, vaino ja pilkka seuraavat uskoa ja hyviä töitä. Ja jos ei usko näy missään, ei hyvissä töissä, ei puheissa, ei julistuksessa, ei elämänmuutoksessa, niin eihän sellaista uskoa kohtaan kohdistu myöskään vainoa. Ja siksi, rakkaat ystävät, pyhitys ja puheet hyvistä töistä on niin kovin helppo vanhan ihmisen puolesta sivuttaa, että tämä on lakioppi, ei tällaista saa saarnata. Saarnataan vain evankeliumia, ollaan ihan hiljaa ja toivotaan, että Jumala pelastaa armosta meidän. Mutta Raamattu on kokonaisuus. Ja me emme voi sivuttaa Raamatun sivulta myös niitä sanoja, joissa meitä kehotetaan elämään, pyhää elämää Kristuksen yhteydessä. Ottamaan vastaan kaiken sen, mikä sieltä meille tarjotaan. Ja se on valitettavan usein, se on epämiellyttävää, tuskallista, mutta sen lopussa on kuitenkin voitto, armopalkka, iankaikkinen elämä Jumalan lasten ja ennen kaikkea Herran Jeesuksen ylösnouseen Karitsan yhteydessä. Päätteeksi luen vielä Pyhän Matteuksen evankeliumista sen 5. luvusta muutaman jakeen. Autuat ovat, jotka vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivaan valtakunta. Autuat olette te, kun he pilkkaavat ja vainoavat teitä ja puhuvat kaikkinaista pahuutta teitä vastaan. Valhetelle minun tähteni. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä näin he vainosivat profeetaita, jotka teidän edellänne olivat. Te olette maan suola. Jos siis suola tulee mauttomaksi, millä sitten suolataan? Ei se enää kelpaa mihinkään, vaan heitettää pois ja ihmisiltä tallattaa. Te olette maailman valkeus. Ei sitä kaupunkia taideta peittää, joka vuorella on. Eikä kynttilää sytytetä ja panna vakanalle, vaan kynttilä jalkaan, valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Näin valistakoon teidän valkeutenne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät työnne ja kunnioittaisivat teidän isänne, joka on taivaissa. Aamen.